20 rasm. Yog'ochdagi ilon. Odamlar xudo berayotgan ovqatdan noliy boshlashdi. Xudo ularni jazolab, odamlar orasiga zaharli ilonlarni yubordi. Juda ko'p odamlar zaharli ilonlardan halok bo'ldilar. Odamlar Musodan yordam so'rab yolvarishdilar. Muso ular uchun xudodan so'radi. Shunda xudo Musoga aytdi: "Ilon yasab, uni yog'ochga qo'y. Ilon chaqqanlardan kimda-kim unga qaray olsa, u tirik qoladi." Shunda Muso misdan ilon yasadi va unga qaragan odam qutqarildi. Muso Xudoning Isroildagi ulug' payg'ambari bo'ldi. U 40 yil cho'lda xalqni boshqardi. Musoning o'limidan oldin Xudo unga dedi: "Isroilliklar ichida yana boshqa bir senga o'xshagan payg'ambarni chaqiraman. U men buyurgan hamma narsalarni odamlarga aytadi."